Bueno, estamos solicitando aquí no Concello do Porriño, vista a problemática que estamos tendo bastantes hosteleros aquí na parroquia, ou a hora de descargar a aplicación que ha posto a Xunta para, sobre os códigos QR, queremos que transmitan a Xunta para que nos amplíen ese plazo pues, uns días. Nos estamos cumplindo coas medidas que nos están poñendo sobre a separación, as mesas, de poñer as mesas, así e todo iso, pero, claro, nos temas técnicos xa non podemos entrar, co cal que rogamos, solicitamos que nos den un pequeno plazo máis para poder solucionar este problema que estamos tendo algúns hosteleros.